أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله العظيم. لا يغرنك تقلب الذين دوکا کی روان نہ چاہیے او فریب دیدن کی دوکا دی نہ کی تالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اے دا قرآن صاحب قرآن معلم تقلب الذین دور دوب دا اغا کسانو کفرو چی کافر دی و منکر دی دینے نظام پھر بلاد پکلو کے خارون کے کلو کے وانڈوں کے پروپیگنڈے کئی ندی خلاف کئی پری پت خبریں کئی دار دور دوپ مخالفت قرآن کریم دار تا دھوکت وا نشی تپرے دھوکا نشی ندی دا دور دوپ و منڈو خلاف سکم سے دکھا نا متا ان قلی سلگ بندی فائدہ دا دنیا متا ماتا سویلو متا سر کیا جنا پتا ہوا لال کی ہوگا مین پیدا کی یا تو رہی بھی پاگے بانے سڑے کٹوے دادا کی نہ اور رہینا پیرا چوی تختی اگر میں تو خوراک شیر سے خوشبو ہوئی تو وہ خدا گئی کہنا کوئی خوشبو ہی دگے تو متا ہوئی عارضی لوگوں تھا کہ معمولی فائدے شیر ہے بس دا دنیا دا معمولی فائدہ تھا تا سدا موٹرے دا لارے دا بسنا دا جازنا دا چسبینے دا دے خلق و دولتونا مالونا او عیش و عشرت و نتعیس سامانونا ندا کو رٹول دا دوکی سامانونا دی او متاع قلیل سلق ون تکی فیدہ دا عارضی ناسا پا پی حرٹ ایک رازی یا مرکی گی کو عارضی شہر ہے دا دنیا اسم مأواہم جہنم او بیئے تکانا جہنم دے لکا حق خلاف کئی کنا وبھی اصل محاد کے دیر ناکارا ٹھکانا محاد وہی زانگوتا دیر ناکارا ٹھیک استوک نے ظاہر دخرے دا کتاب خلاف دخرے دا کتاب مخالفت دا نبی مخالفت دا رسالت توہین دادا کی سزن دی کہ دا سڑے تباقی دنیا کی او دے کہ دا کئی خوص دا کفر دا غد پارا باقی نسلق ونے فائدہ با اوشی وہ ٹھکانا ہے جہنم دے لیکن الذین اتقوا لیکن اگر کسان کی اگی کے تقوا اللہ نے یری گی نتقوا ربهم یری گی دخل ربنا فضر کی یر کئی فظاہر دا خدا دا حکمن و خلاف نہ کئی او فضر کی تقدس او عظمت تے اہمیت تے دا خدا دا کتاب و دا رسول لہم جناتن دید پر جنتو نہ دی جنات جنت جمع دا جنتو ہی باغ دا نو دیر جنتو ندی دیر پر دیر نعمتو ندی آقا دل تم چیچا تراشی نو آقا بیشمار دیر آقا ایسا نگنشتا دیر بے انتہا دی تجری چی جاری بھئی من تحت النہا لانا غیر محلاتونا دا غیر بنگلونا دا غیر پر زمن کے دا غیر دا غنو دلانے بسروانی نہرونا مکی نہر بھی خود سر سبزی و شادہ بھی بھی ار وقت بسر و تازہ کی بھی او خالدی نفی آدی و بکی ہمیشہ بھی دا چی کم دے کنا دا ہمیشہ او نزلم من عند اللہ دا بضیافت وی دی جانب دا اللہ نا دا میل مستیا دا لا فی الحال دا میل مستیا دا اور دائمی یا نعمتنا دا غی تصور انسان نہیں کری نشی کولے وما عند اللہ اوچ دا اللہ سرس دی دائمی دا قرآن دا حمایت و دا حق دا حمایت و دا نبی دا اتباع دا اللہ دا توحید دا اللہ بندگے وما عند الله اجر الله تعالی خیر اڈیر زیار کرنے کے کلی ابرار دنے کان و خلق زبارا دنے کان وی لڑکی تقوا وی خوف وی پس صداقت وی ذرن دے خدا پاک دا کلام اوی اور باقی یہ قرآن کریم کے دایو دغشتا کی یو منفی پہلو بیان نہیں کنا دا غیر سره کا مثبت پہلو ہم بیان نہیں بے انسان خطول یو شان ندی مثلا مخ کی امامان چی ہوئی خود قوم مشران اگر اہل کتاب نصارو یہودو نا پاگا نصارو یہودو کیوں خا خلق ہو نا اگر پہلو ہم اللہ نبری ہی چاہی کی کم خا کستان ہوگا نہیں چاہی دا اللہ دا نبی تیید کرے اللہ کورا قبر نئے فلو اگر تصدیق کرے ہو اگر بحیر راہب اگر تصدیق کرے ہو نا دا خلق کی کم دیدہ نجاشی کی کم ہو داغی متعلق نا اللہ ہوئی کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او یقینا بعد ذلی اہل کتابنا لمن یؤمن باللہ البتہ اگر سبی کہ ایمان روڑی پا اللہ بانے ایمان دے پا اللہ بانے یقین و اعتماد وما انزل الیکم او پا اگر کتاب بانے ہم ایمان دے جتا ستا اے مومنان ناظر کرے شبیر قرآن کریم وما انزل الیکم او پا اگر کتاب بانے ہم ایمان دے جتا ناظر کرے شبیر او دادا سے کتاب بھی دے اہل کتاب کے خاشعین للہ کہ اللہ تا جکاو دی خاشعین یو تقوانا اتقو اللہ خدا نو یری گا بل خاشعین لفظ دی خاشعین دی چی دا سیلے راشی کدی خیالی کنا او دا خدا سکا گردی مثال ورکی حضور دا مومن دا مومن مثال چی کم دی آغا دا غنم دا بوٹے یا دا سی بوٹے ہی کنا دی دا چی دی دا بار مخالف و خلاف دا چی راشی او دا چی کم دی دا حق خلاف دا آواز چو لگی کنا دی دا چی دا کوب شی اللہ تا الجاز تدامی کی دعوی خدا نے سم لیا ہے دی تو ہی خاشے خاشیا دی تو نبی جی دے نبی خدا تا جھکاو دی خاشعین الی اللہ تا دی جھکاو دی اہل کتاب کو دا دیو الا یشترو ناخلی بآیات اللہ الا اللہ کو آیاتن باندھی سمنن قلیلا تا دنیا حقیر مال نو دا طول دنیا سرو سینا ما دنیا طول جرا والے نو دا اللہ دی یو حکم پا مطابق کے دماشی دا وزر امرم قیمت نجری مقابلے صاحبان بوتلی ختم کو زم تلے و مناس سنبا رکھے نا غدر ساجیبہ سڑے ہو اس ہمارا دیا نا وہ پسڑی زیادہ نہیں پکا نا آگا چی کم دیا نا آگا قائل نو کو زامو نا بے اکثر ختم کو نا آگا باز تول ناسی ودا تشترو بی آمون و تول ناس کی صاحبان ودا تشترو بی آیت اللہ سمن قرین 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 ودا تشترو بی آیت اللہ سمن منگا دن تو دو گھنٹہ یقین ہے کہ چہرہ نہ کہ نمنگ نہیں شو ویلے کہ چہرہ تھا اگر تا تو ہوئی کہ بغیر اگر نہ کم دیا سا بڑا اکو خان کو بڑا گئے کہی کہنا کہے بتا اکو خان ازارو میں تا تو ہوئی خواہ ماں تا نہ ہوئی ماں کا دو گھنٹہ یقین ہے ہم دنے سے مجھے لیکن سرا تھا ہم دا تا کتائی نم دا سرا ہوئی کچھ دومر بڑا کہے بیا حرام ہو دا پر کار دے کہ عزت تو کنو گا کہ کہنے نمک پڑا تھا نہ ہوئی ذو وجنا اللہ وجه کرے لا یشترون دینار دی آیات اللہ الا اللہ با آیاتن سمن قلیلا دنیا حقیر مال اولئک نو دا قسم خلق دی اہل کتاب و نصارو یہود کے لہم اجرہم وی بدی دا اجر دی عند رب دی پری رب دی باندے و ان اللہ سریع الحساب و بیشک اللہ پر دی جل حساب کو ان کے دے پر من سکنڈ وان اجرہ کوئی اللہ دی زر حساب کو ان کے دیو مثال در کما مثلا وکیل سے دے دے چاہ سارے احسان کو دیو غریب سارا یو محتاج سرا دیو ضرورت مند سرا امداد یو کو او آغا خوشحال شو او آغا نزد دعا اکرا نزد صداد کو نزد سلام کو قدرتی دو پڑو بانے اثارو صداد نے نیکے او دو ضرور خوشحال شو گے پخپل خوشحال شو اگر دو نوی سریو ایسا زمانا پچی نیکی ہوگی کنا راغ نیکے سر اثار دو پخپل خوشحال شو فورا اثار کی جگا یہ تو مکافات عمل ہوئی کتان نے اوپر مدد کی دستہ اثر ستا پا زبان کی گئی مثبت اثر کی گیا ہاں تو یہ سر دان نلا دے سر جی دا بکن کی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا کلک ہو سی گئے بحق باندھے, ثابت قدم ہو سی گئے, کلک ہو سی گئے, مضبوط ہو سی گئے. وہ سادیو اور نور گلو تم ہوئے چرور بولے صبر بکو تاکہ دیر گران دے یو بل تن تنقین دا صبر اور استقامت اور استقلال کوئے مقابلہ کی وسا کی روح جدید کافر کو مقابلہ کی تاثیو بلتا صبر کوئے ذکر کی عغیب اور کفر کی دی اور تو کفر پارا پجوش کی راغل دی وسطا نے انتقام لی اور تب حق باندھے تو پہ حق باندھے قدر عغیب غیمان اور جان داغی نے لگی پر نمبر رکھی کا تھا تو ایک امداد غیمان میں لگی اور جانے میں لگی اور رکھی گی جو تب پہ حق باندھے کلک گزرے گا یو بلتا گزرے گا اور تو کفر مقابلہ کو بالکل ٹھیک گزرے گا اور گزرے گا ورابطو او مسلسل رابطن یو بل سرو ساتے پا حق باندے رابطہ تسلسل جنرانا جنرانو کا سبا مکو ننوتاو کا ننوتاو کا سبا اسم کو یو مسلسل رابطن ساتے دا حق سرد یو بل او دا حق با حمایت کی یو بل حمایت کی دل وطق اللہ دا اللہ دا نارازگین ازانو ساتے اللہ نہ ہویا یہ دا علکم تفرحون دا پار زدید جتا سو پدیر طریقہ باندے فلاح اممویں او فلاح مملکت تا سجور شی سٹیٹ جوڑ سی ریاست غلبی جوڑ سی دنیا ساسو نکو یری گی ساسو مشر دے تقلید پیغمبر دے دائیں بھی پیغمبر دے آغا چی کم دے نبی مجازی نبی یو سے دے دا گورے یو نبی دے یو مجازی نبی دے دا اگنا عبد کئی گا سے یو دے دا کچھ نبی بھی گورے نبی نائی بھی دان لنی دا جماع مازمون کا عیدر کرے نظر تک کتاب نہیں فلاح ملکت بجوشی اور سب چکم دے استا یو وقار جوشی دب دبا بجوشی استانا بکو فریر ہو کی نن چکم دے درماک سے کم یلے ایران آگا تپیرو شڑو بلی چانن شڑو لے اگیو شڑو اگیو جدار چا اگی کے در رسالت دیت سن غری اور سلمان روش دی توہین کرو اگر پس او سمدہ اگر نور دنیا فیتوی اخبری اغسی دی اس لئے لکان آتے نور دنیا فیتوی اغسی دی ایران فیتوی پر پراتا دے کہ من کلو در ہم مجھو کرو رسالت تو ہی نکلے دا مسائل دی بہترین مسائل دی پدی طریقہ بانے چی کم دے باز خلق دے دا غی مضمون چی روان دے تا تو خیالی یہ روایت کی راوی چی دا یہود خود دیر کلنکار دی کنا دیر کلنکار دی اور دیر زیاد چی کم دے نو چونکہ بے ادب دی بارا دنیا پارس کی دنیا پارس کی کی ادب نہیں بد اخلاق ای دیر ساخت اور بے خدای ای بے خوف ای بے یری عظمت پکی نہیں تقدس پکی دے انسان نہیں نو دے بے خدا ہے غنجی دے دا نفس شکار دے دا خدا ہے نفس دے ماتا زمان رضوی چہ دا نفس کما عبادت سے ورے تاریخ کی دوم رضا بل بوت نرے سے ورے دا لوی بوت دے اعدا عدو کا نفس کا نجیبا نمبر نمبر ایک تا دشمن کے دے اگر تا دا نفس دے چہ دا تا خدا ہے افر ایت مانے تخذ ایلاو ہوا اگر تا دے دے دلے چہ دا آغا اقفل طبیعت و خواہیز دا آغا خدا ہے نفس ہو یا کئی مولانا روم کی کم دے دی کہ مثال ہر کہاں اگر کہ نفس ما اسکم تر فرعون نے اور اعون و مرعون نے تو فرعون در نفس نہ زمان نفس نہ کم نہ دی وہ دعوت طاقت و دعوے اکڑا اور کمنگ دعوے اکڑا جا برا لمک والے ناغت خدایا دعوے کرے ہوا کنا تو پروایا تو کہ راضی کہ دعوت تاریخ کی خیال ہے دا مثال کے سڑے ہو گئی خطا تو سبا مجھے جواب دے دو ابلیس راہو کو تو تو یہ تاریخ پڑھیا گھر کی سارا تو پڑھیا تھا وہ دام میں رہنے گیا تھا پکڑے میں پڑھیا دا کرے نا تو اس میں دا ہے ماں ماں وہاں باران ہوا ہے وہ سے چلو کما نا ہوا تو یہ ہوا تو یہ سبا باران ہے نہیں ابلیس لے کے خپل اولاد تم ذریت کی کم دے کر خپل پول ابھی تو یہ ہے کہ میں سروانی میں کیا دی ہو کہہ رہا ہے جی متیازی پیو پہ نو بس تو لگن باران خوش ملک کلوئی شو فاغا پہ متیازی بھی نو بدبوئی تو ملک متعفن بدبوئی شو نو خلق پہ لگا کہ یہی متیاز داتا تو باران اگو دا کی بدبوئی شو تو مصر بدبوئی نا جوڑا شو خلق بیمار تو جرا سیم نی داتی بھی داتا سنگا بارانو تو اگر میں لکا جی سنگا خدایی داتی بارانی نا خرز آمنو تو خدا حقیقی خدا نہ مولا نہ بول تو اس کے بعد خرچ دیا ماں دا ہوتا تو پہ ہمارے کو دل تک کہتا ہوئی تھی زمن کا جانا سن پھر آن دے خدا کو طاقت ہو نہ خدا ہو کر تو منگو کر جب ہوئی جا کا مضمون دے نہ مضمون کا پارا نہ روان نہ جاؤ بے ادب ہو جی رکھا عیسیٰ علیہ السلام تو خدا سے موجودہ اور پڑے تھے بس مریض کو بلا کے فراق کو اگر بجوش مسلم نے جوڑی نابینا کو فراق کو نظر بہرا دے مادر پڑھوں جوڑ بچو مڑی بے جم کی خبر حساب موسیٰ علیہ السلام اب طرف کے لاس میں فرق یا بھیجا اور امسان ابا اشہ سست موجودہ رہا کم سے کرامت کرا ملاز ولی دے کرا ولی دے پھر دے مرشد دے کرامت کھایا سست کرامت سے منگ وہی نہ اولی ہو پا رہی ردت ہے کہ سست موجودہ رہا نہ اگر دا خبر کی دی اکڑلا نہ اگر دی جانا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا مضمون دا رکو دا کنا جی دے ورد شروع کرا وی ما دا را ورد دا موجزہ میرا ورد پیش کے کنا دا کما عقیدہ چی ما را ورد دا کما عقیدہ دا غی عقیدین چی کم نتیجہ دا عقیدین چی کم عمل زرگنے گی او خیا پا دنیا کے ماتا بچہ را ورد زدہ تا دا ویم چی دا دنیا عارضی دا وقتی دا پتی دنیا پتی بل یو دنیا دا بل دن دے اور پتی کی جب کائنات کے غور کم دغیو حاکم دے دغیو نظام دے کائنات یو توحید دے کائنات تل پہ یکایہ باندے دے تل پہ توحید باندے دے کل کائنات افتا وفی الافاقی وفی انفسکم افلا تبصرون آفاقی نظام کے ہم توحید دے تا دے ذات کی ہم توحید دے کچھ تو سن دے گوری نہ نبیا مطلب سوچ کا نما دار اور دی جد پتے پتے کائنات کی تغو رک کرنا کسی کائنات کی کم سی فضل و باطل و بے مقصد دے نہ او تم ہر یو قدم پخل مقصد اخلے بے مقصد تم نہ اخلے نہ خدے بے مقصد کرو نہ کہی نخا پتے سوچ چکا کہ دی دنیا کے کچھ سب پیدا دی تا دفارہ پیدا دی تھی استعمال ہے خدے کو آواز استعمال خدا تا سوچ کرے کہ خدا زد سر پیدا کرے دا عرص دی مالا پیدا کری نستا عقل تا منگت اپیلو کو کہ تا پدی سوچو کا چتا سر پیدا کری اک دنیا کو لقت لکم دنیا کو تا سر پیدا کرے سوے دا دیکھی چا صدی ہوا گانی دی اوبری و گلی و میویری جن دی زندگی دا دیگی و انتم خلقتم من آخرہ او تا سر آخرت تا پارا پیدا کری شوی ہے نو پٹول دنیا کے تاس ابل علما اشارہ تاس تو کا تو نہ دنیا مادی دا مادی دنیا دجال جا خوب کیولی دجال خوب کیولی جنوئی قتل دا یو سر کے ادا سے بخ ہوتی ہوا نہ ابل سر کے پکوئی کی پرتا ہوا وی سو کی وی دجال اس کا دا یو سر کے ڈیرا بار نہ ویدا مادی دا دنیاوی دا مادا ویدا ابلا ویدا پو اخیرت تے روحانیت تے توحید دے خدے دسل نے داخرت کے دا ہوئی پی کی پتا ویدا نہ دے کرنا دا بل اثر گرا ہوتی دا مادا موجودہ سیدا ڈیرا خطرناک ہے تو ہو رہے تو دنیا مادی دا مادا مادی سی زنا دا ماتا سے اکانمی دولت تو ایٹ ٹیم وغیرہ دا تول دا تول مادی دی روحانی حصہ پکے کم آ جا نہ اللہ رسول و توے کہ ماں دام و جزرا اڑ رہا جب کائنات مانے گا رکا کہ پتہ کہ کم چیز بے غرض اور بے مقصد اور بے کار ہے یہ حقیقت بتاؤ رسی کہ تو ما خلق تھا ہر آباد تیرا بس یہ کائنات جو کو سب باطل نکلا جگہ زما فعل دے جگہ کتاب دے صحیح کائنات سے اور دا زما قول دے نو دی کی امتزاد نکلا اگر ایک امتزاد نہیں تھا تو میں اقبل خلیفہ کے لوگوں نے اختیار میں درد لے رضی ابلیس زیستانہ جو شک ہاں تو میں اقبل اختیارات دمر غلط استعمال ہے تعالیٰ کہ میں اختیارات درکہ ہوں محدود اختیارات تھی ایوب خبر ما تیاد دا محبوب 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 محدود اختیارات ہم کلوں نے دی تو دی جلب تا تلکی دلے رضی مکہ کی رکھ کر رکھی ہے رکھی ہے واپس جو رکھا گی یو تداتون نو داتون لپدی بانا تفسیر ما بل از کرده او دی کسی کم دی دست ما دا مضمونو کو نو دا رکوی و تطول وارا ولا اگه و تقوی جو گوری زیتا سو پیش که دا سی کنه دا نظریه چی جن دانه دی او بل جن دی آغی که دا دانی امتی ندی نو او خیال کن کم دی نو پدای بانا دا مضمون پر تفصیل بانا را گی تو چی تاقبل مقصد کس اون پی جن او تاقبل زان اون پی جن او دا دی سوچو نو کچی خدای غویر دیم پیدا کرو دی حضور دیم پیدا کرو دو غوی سرمنم پکار دا او دا وخیم پکار دی اما لیویم کئی او را تمنا لکی نو تد سد پیدا پیدا وی تو چی تاقبل دا مقصد اون پی جن دو پدی کنی فکر اون کرو او دی سوچ تا اون را دی نو بیا بگر اللہ جہنم تا گو دی نظر تکی ربنا انک من تدخل النار اے رب زمانگا آغا سوک چی تا وور تا دو زخت داخل که پدی وجہ پدی نظریا چی تا مادا واغستا دنیا نفا اخ زیتا دا سرے ری زیری کو دا سرے ری تبا کو دیر دی چی کم دی دا زیری شو او ظالم دی او دا ظالم دا پار مدد گیر بنائی نو دا حق خلاف دور دوک دا حق دا فیل کولو دا پار استاسا یو کوشی او دا حق خلاف کستا پر روپوی گندی او دا حق نه په زړه کې ستا یرشتا او نه په فضائل ته د هغې تقدس کوي او نه په هغې باندې ته عمل کوي نه په خپله زندګۍ باندې سوچ کوي چې زه څله پیدا شوی یم نو خو به ذلیل شي که نه چې ذلیل شي نو خدایه چې ته څو ګورته داخل کړې په دې چې مقصد ونه پېژنه که نه لکه چې کائنات کې ما خلق دا تېرهکړي باطل نشته څه اته بے زان یا بے غرض نہ جنا کرے تا یو مرغے نہ پر سہراون کے لیے کہ تانوں کی آواز کر دی مرغے اجنا دلے نہ کی دلیا حیوان دونی گا اپ پشم کے سر عمر دی نہ اپ اپ بل تصور کے نہ جو محفوظ ہے شما شو گیا سر عمر دی نہ نور خاری کو سر مانڈلے نہ حیوان غرا کی اور پیدا کی نہیں دی ہوئی تا خو سر پر دنیا کے پیسوں کے مانڈلے لے مازا کے دانی اس طرح وہ چیتا پزان کوئی گی نو پکی بدن نہ پاتی چھے جا دا خود میں گندی کرن نہ کہے دا گنگٹ نہیں یا تو نہ رہا دا پزان مانی آئی کنے پہ غلا پاتی کرے دے دیتنا دغا سورو سورا نہ نوری شیط بار پاتی نا اللہ دی لے کہ ہوئی چھے دام مطاب ماں موجود رہا ہوئے گا فاتو دی سورت ہی مصری یو سورت تکی کو نجوڑ کر تیار کرے نو ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا خدایا دا بے مقصد جن خاون چاہتا دا خبال زندگی مقصد نہیں پیجن او تاوت و داخل کو فقد اخزیتا سڑے تاڑی رزوری دکھو دا بے غدا واپسو تا شان نشتا او دنیا مکی چی قدم کی خدا تا تیار دا او بس تبا چا تا سو کوئی دا اللہ ہوئی دولار بائید دیتا ہوئی کانا من مولی سے بحری جاس کی تلو بیا بحرین کی آتا کی دوستان انہا غیب اترو آغا سہراؤنو کی قدر حالتا وہ دکیا خبر اکولا یہ دلتا یو کانوائی یو قافلہ غلطا چی ہوا آغا دا جرمانی بسینا دیا دا بیری آغا دا دیر 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 اگرین اللہ را خطا شوا جا خطا شا خوش اللہ سے لان کنا ایو سومی لمزلیو کو نو دا اسمان امرغار دا شگو ناکو سہلا لے کنا تاہل لے حواگانی چلے گی نو اسمان امرغار دا شگو لارو چې واپس کېدو نو دی خو له شګو غرو چې دی خو کړو دی خو تاسو له بکیډو بشو دی ته ذلالی بعید وای ذلالی بعید وای چې تاسو دنیا سره دومره مینه د نفس وکړه دا پابندی او دومره د نفس غلام او د نفس خادم پاتې شوې چې تاسو ارض ګذر پاتې شو استاد اسلو الله اوس نشتا دې ته بځه کې دی غمرته هم تاسو غمرا غمرا د دې کرپانه کې دلته کې دا تاسو راځه دا ویل تاسو دل تک یو دے دے ال تو بولے دے کشمانے اور جامی اوبا سی ال تلام دی تو کچھ ورنلو سی کچھ اولے سر جی غیرہ کا جی بارو تیر کسان مردی دتا آنے لگا دے گی دی تا غمرہ ہوئی وفی غمرہ تیم ساہون دی پدی اخپل پدی گرزاب کی دی ڈوب دی دس خلق سے خزان سفا تم الغاڑی تو گرداب نہ ہوا کہ متے نہیں جی جن دقل جو کرے گا سے نہ اللہ جی سے کہ نبی تقبل تو وہی شکر ہے لا یا قرآن نہ کہا دھوکہ کے دیوان نشی تالا یا رسول اللہ اور اے دا قرآن مخاطبہ تقلب الذین زور دوب دا آغا کسانو کفرو چا کافر دیا منکر دی دیا حقنا فیلم فلم فل بلاد پکلوں کے خاریوں کے بانڈوں کے شہروں کے پکورن کے پمحلوں کے سدی خلاف سے کم بکواس کی کا تاج دھوکہ نہ کی گرے اور بندہ جی کم دے متا ہم قلیل دا سلک بنتا کہ دنیا کا ایک بندی دے سمامولی چسکا بنتا کہ دا او بیا ثم مأواهم جہنم بیا دا حق دا انکار پا بد سلکی تدی جی کم دے جا سکانے جہنم دے وہ بھی اصل میں ہار کہ دیر ناکارا ٹھکانا دا دگا اللہ وئی لیکن الذین اتقوا لیکن اگر کسان کی خدا اللہ نہ اویری دل اتقوا ربهم اویری دل در رخ پل نظر کے لهم جناتن تجرید پر بجنتو نہیں تجری جی جاری بی من تحت النهار لان داغی دا محلاتنا نیرونا او خالدین فیها ہمیشہ بی پدے کے او دا ہمیشہ دا معمودہ ضیافت تے نزلم من عند اللہ دی وقت کے داز میں ضیافت تے مہمان نوازی درہ پورا نوازا تھا نہ میرا سر سر کئی شیلا ایسا کہ دیدا لا حدیث کی راضی اعتدت لعباد الصالحین حدیث سے اعتدت لعباد الصالحین غالبا حدیث دا سے دے ما تیار کری صلحہ صالحین و بندگان دا پارا ما لا عین رأت اغس کے سترگن دلی دلی ولا سمعات نقوگن اور ادھر دی ولا حتر علی قلب بچہ تصور کے دیو انسان تیری گی نو در سے شیشو دادا دے چیرے در سے نعمت انہیں جی تصور کے سر بار دیتا تصورنا دادی مومن در سے اکری دی مالا تعالی ہوئی نو دیدے کہ دادا کن مل مسجر اللہ جس میں تفہم مل مسجر کی دا زیافت دے من عند اللہ جانب دا اللہ دا وما عند اللہ امچ دا اللہ سرسلی خیر للابرار اگر دیر زیاد غور دنے کان بنی گانا پارا وہ دا اہلی کتاب خبر رہا ہے دی اہلی کتاب ہوکے اب رہا نگر چکم دے ورقہ بیر نوفل تا چی کلاغا لرزر آلہ پر نبی کریم سے بغار حیرا کے ناغوا بی بی راہ اس طرح خدیت الکبرہ رضی اللہ تعالی زمیلونی زمیلونی مابا نے سواچ ہوئے مرکے کے مابا نے اللہ تعالی آلہ ورقہ بیر نوفل ناغی اتر جو عالم اور درخ تورات عالم اگر لے جبو تا طول کسی وطا اکڑا وہ تو انسان آ گیا ہمارے سینا زور وغیرہ نامو سے اکبر دے داغی کتابوں کے جبری لے تو نامو سے اکبر ہوئی راغ آخری رسول آخری پیغمبر حضرت خود رہی تھی میں بوڑھا ماں کاش نظوان گئے اور میں شہید کرے ہوئے میں حمایت کرے ہوئے جتا تو اباسی دیکھ لی جان اباسی ہو تو بدل کر دے آدھا کتاب پیش کرے دے اب جدید پروپیگنڈے کے دی دیر دا عذیت اور تکلیفی خبریں اور پتہ چلی گئی تو نہ کہ کم دے بیا نجاشی نے کھلاڑ الٹا کھلا گئی تعید کو یا پر تیار الٹا کسی کم دے چلے الٹا کی چلو دیر دا کا سان آ گئی بولے وہ کتاب ایمان تو ایمان روڑ کر یہ تو پیغمبر ہے وجہ سے کم دے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقِينًا بَعْضُ أَهْلِ كِتَابِنَا لَمَنْ الْبَتَاغِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِذَا قِيلَ إِيمَانُ بِاللَّهِ اللَّهُ بَانِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ بَعْضُ كِتَابِهِمْ مِنْ كِتَابِ تَعْرِفُ كَيْفَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَأَبَى كِتَابُنَا بَانِ إِيمَانَ كِذِي تَرَادِ الْكَرِيمِ وَخَاشِعِينَ لِلَّهِ زِنْدَگِي كِ خُدَے تَ يُگَوْرِي لَا يَسْأَلُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دِينَافِ ذُخْرَے پر آیاتوں باندھ کے ذُخْرَے کتاب مغی کی اور دنیا مفاد کے واخلی اغراض ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ یہ کسان لب اجر ہی عند رب بنی فرض باندھ رب بنی ذیک ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ دیر جلد حساب اگر سن کے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ور اس بیو مضبوط ہے تنگو سے کلک ہے مضبوط ہے وسابرو چلک کا ریکار مشکل دے یو بل تم دا صبر ترکیم کو ہے دا کفر پر مقابلہ کی ورابطو او تسلسل اساتے یو بل سر رابطہ لیکن انن راغ لی بل رازنا چیئے نظر مسلسل رابطہ وطق اللہ اللہ نہ اویلے گئے تعال لکن تو خلقوں دا بازی ستا تو کامیاب ہے او فلاحیم ستیر جور سی فلاحی مملکت جور سی فلاحی ستیر ستا دی جور سی مملکت جور سی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعاءك اللهم ارحمنا بشفاء وجهك. فرزقنا فرزق في حاجتنا الا فرزق مشكلات اللسان في الله اسلام لفتح وفي كفر لشي كسر في مسلمان في اتفاق واتحاد فلا في اختلافات ختم في بإخلاص دعاءك الله تعالى موسى القرآن الكريم وعظمات تقدس اور رسالت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت تقدس اور اللہ مینا و محبت اللہ زمانہ سبب بری واسی تو مانی وزی دادوار رضی واسی کی لینا اللہ زمانہ حضرت اور اللہ دنے کی حد اللہ منتل توفیق رضی زمان یو قائد سے واشر یا قائد عبد الحق قائد عبد الرحیم سے باری جمع پر اللہ تو تب دماغوں کے دیر بہترین عالم اور دیر نیت عالم اور زمان کا ضرور مشران کے دعا دعا و تبا اخلاق کی کہنا نفات چلے جانا ہے مقصر پسی وہ کر دے ممول اللہ توفیق راشی کہ دا سننن مضمون صرف دانننن مضمون کی تقصہ آتی نو سبال بولی